Иезекиил тосгүй эгэ. Оон соонда дээргэч аяахч дэнзэг үнбэлэ гайгарды. Хорайны гэзэдэр даалгалыг улус, холон арга өлім чэсбээн дудгаш бээргэлэнэр. Мэн сонгу талажа көрінгэн үстүкү халгадан гэлчэдар алды гэжіні көрік бағдым. Кайызы да холонда узутқашқын чэсбээ дудган болду. Олар білі қады Леон хэп кэткэн. Корунда бижечи кишинин керекселдерин асты алган бир киши бар болду. Келгеш олар өргүл салыр күлер бедиге шанынга туруп алдылар. Он Израилдин бурганынын өндүр чыры караңга турганы херувимден түшкеш бурганнын өргөйсинин эргинин же чоруй барды. Дэргич аякчы демки Леон хеп кеткен. Корунда бижечинин керекселдерин асты алган кишини кайгырып алгаш. Аңа Иерусалим хорайны товар вертебер. Анда үлгеттенип турар бүгү чүдөк пожар чүйүлдер деш качыгдап, ыгылашкан улустун хабактарын демдектеп баг деп жугалады. А алды кишиге ол меңе тыңналдыр мынжа деди. Бог ишинин соондан хорайны товары верткеш, улусту кам кайыра жок, өршел жок өлүрүңөр. Каргандарны да, аныяк кол кысты да, жаш уругларны да, херейжендерни да узуткаңар. Чүглет демдектеп каан улустун чаңгысынга да тегбеңер. Мен ыдыкты көргөйүмден эгелеп алыңар. Анчангаш олар бурганның өргейсінің мұрнында тұрған баштыңнардан әгіліп алдылар. Бурган алды кежеге, мен өргейімні пұжарттадып, оң мұрнында чатталған шелдеріні өліртген ұлыс біле толдырып балыңар, үніп чоруңар, деп тұжады. Олар үнгеш хорайда ұлысты өліру әгіледі. Кажан израилчилерни өлүрүп турда, мен жаасқан арткаш хавамны черге тегзип мөгейгеш. О, тейірге бурган чаяқчы, таңдала сен Иерусалим жеккеленін каптагып, израил чонның бүгі артынжысын узутқак баарсам бе, деп алғыра арак айтырдым. Ол мене, Израил болғыш иудеяның бозут бағы қанжар да ажа қолуғдыр. Бочерні хан хөме алғандыр. Хорайны кемні керектер бүргейіндір. Улус, дергі чаяқчы бочерні қақпандыр. Ол көрбейін тұрардыр, деп тұр. Үнжанғаш мен оларша ей қайыралды көрінмес мен. Оларны кергевес мен. Оларның боттарының чейді алған чуезін, боттарының бажынжы қалдадыр мен, деп қарылады. Анжан Леон хеп кеткен, корунда бижечінің керекселдерін асты алған кежі дейдір келгеш, сен мене қанжар тұжаған сен, анжар күйсеттім, деп айытқады.